Кадырмен радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Қазақстан халқын жиі мазалайтын мәселелер қандай? Жалпақ жұрттың президентке сауал қоюға құлшынысы жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Алматы қаласындағы әскерилерге арналған жатақханада үлкен даудың бастамасы бұрқытты. Қазақстанда мүгедек балаларды оқытатын арнайы мұғалімдер жоқтың қасы. Қазақтардың бел күшінің мықтылығын мақтаған Берлусконидің сөзіне Британ баспасөзі таң қалуда. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қарашаның 13 күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев тікелей эфирде азаматтардың телебайланыс, телефон, интернет және ұялы телефонмен SMS хабарларын жіберу арқылы түскен сұрақтарына жауап береді.
Қарашаның 11-іне президенттің тікелей жері арқылы тілдесуіне орай ашылған байланыс орталығына халық тарапынан түскен сауалдардың саны 23 мыңға жақындаған. Осы орайда Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тұрғындар арасында сауалнама жүргізген болатын.
Ресми ақпараттарға сүйенсек, қазақстандықтарды жиі мазалайтын сауалдардың бірінші кезегінде Қазақстандағы тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық мәселелері тұр. Астана мен Алматы қалаларындағы үлескерлер проблемасы, жас отбасыларға баспана беру және мемлекеттік бағдарламаның орындалу жайы бойынша сұрақтар көптеп түсуде. Сондай-ақ халықты әлеуметтік қорғау саласында жоғары оқу орындарын бітірген жас мамандардың жұмыссыздық проблемасы, зейнетақы мөлшерін белгілеу кезіндегі жіберілген келеңсіздіктер мен мемлекеттік қызметшілердің жалақысын уақытында көбейту мәселесі де жиі көтерілуде. Осыдан кейін құқық қорғау органдары тарапынан азаматтарды заңсыз қудалау, судьялардың келеңсіз әрекеттері және кеденшілердің заң бұзушылықтары туралы ашық айтылуда. Семей өңірінің тұрғыны Оралғайша Әкімбаеваның президентке қояр сұрағы бар және ол сауалын міндетті түрде жібермекші.
Пенсияның возрасты өте қиын. 58 әйелдер дейді, әйел азаматтар 63. Денсаулығы жоқ, соны қараса өте ұзақ. Әйел азаматтар вообще өмір сүре алмайды 63-ке дейін. Экология өте бұзылған әкім. Семей облысы Абай районы, Семей, мысалы, біздің полигонымыз ғой негізінде. Менде түрде қоя. Прямой эфирде қоюға болады, телефон бәрі бар. Қандай нәтиже болады, немене болады, білмеймін.
Оралғайша Әкімбаева Семей өңірінде тұратын әйелдердің зейнет жасын 55, ер адамдардыкін 60 қылып өзгертуді ұсынды. Ал Алматы қаласының тұрғыны Қарлығашта президентке жолдайтын сауалдар көп болғанымен, ол оларды қоюдан бас тартып отыр. Себебі Қарлығаш одан нәтиже шығатынына күмән келтіреді.
Халықтың жағдайын бәрі қиын ғой мына. Ақша бөлді мысалы дочиктерге. Не болды, ақшасын бәрін жеп қойды. Олар үйсіз күйсіз жүр. Стройканың бәрі тұр. Балдарымыз жұмыссыз. Мен мені пенсияға шығатын болды. Мен бюджетте жұмыс істеймін, мен ақшам аз. 25 мың мен күн көре алмаймын мен. Ол сұрақ жауап бәрі уже дайын тұр оның. Кім қалай айту керек, кім қалай аузын ашу керек?
Алматы облысының тұрғыны армандады, сұрақ бар. Алайда ол ұйымдастырылып отырған телебайланыс тек формалды түрде жасалатынына күмәнденбейді.
Біз Қазақстанның байлығын жөндеп білсе ғой халық. Басқа сұрақ жоқ, соны жөндеп қашан білесіз ғой? Бөле алмай жатыр ғой. Сол туралы айтса, қалған бәрін жасап жатыр, рахмет. Бірақ осыны жасай алмай жатыр. Ел бірақ бәрін көріп отыр, жынды емес. Сонша байлығымыз біз өзінде аша тұрамыз. Менің ойымша барлығы формально. Бәрі формально өтіп, барлығы жауап работа. Мен өзім органда істеген адаммын, бәрін білемін. Барлығы фальш, елді көз бояушылық.
Алматы қаласының көшелерінде кездескен жастар болса, қояр сұрағымыз жоқ дейді. Олардың айтуынша, Қазақстандағы жастардың ахуалы жақсы бағытта дамып отыр.
Сұрақ жоқ, жақсы адам негіз. Политикасы ұнайды басқа адамдарға қарағанда. Бізде бәрі жақсы, басқа студенттерді қайдам. Негіз сұрақ мен өзім жолдаған, бірақ ол жеткен жоқ. Ол сұрақ қаралған жоқ, есіме шығып кетті ғой.
Шынына келсек, тура қазір қоя салатындай сұрағым болмай тұр. Президент, сізді сыйлаймын, құрметтеймін. Ол кісінің атқарып отқан жұмыстарына, әсіресе осы жастарға, жаңа бітірген мамандарға жасап отқан көмектеріне өте ризамыз. Әсіресе мұғалімдерге үй беріп деген сияқты. Өзім сол мамандықты бітірген, бірақ енді қазір жұмыс таппадым. Қазірше сұрағым жоқ. Сол күні қойып қалармын.
Білмеймін, біздің қазір жастар ондай қатты көңіл бөлмейді, аз келеді. Қойғаннан бірдеңе болады ғой, президенттің құлағына конечно жетеді ғой. Просто сұрақ жоқ та өз. Бәріне қуаныштымын, ризамын.
Естеріңізге сала кетсек, қарашаның 13 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев республикалық арналарда өтетін тікелей эфирде азаматтардың телебайланыс, телефон, интернет және SMS хабарламалары арқылы түскен сұрақтарына жауап беретін болады. Тікелей желі барысында президенттің назарына ілікпей қалған сұрақтарға бір айдың ішінде тиісті мемлекеттік органдар жауап беруге міндетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырсақ, мемлекет басшысына Алматы қаласындағы әскери қызметкерлерге арналған жатақхана тұрғындарда өз құқықтарының аяқ асты болуына байланысты сауалдарын қоймақ. Олардың айтуынша, жатақхананы жекешелендіріп алған азамат өзін Қазақстан президентінің бауырымен бірге оқығанын алға тартып, қарасудың өзін санап беретін көрінеді. Жылдар бойы әскери қызметте жүрген азаматтар Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры пәтерлерді заңсыз жекешелендірді, жалға алынған жерді заңсыз пайдаланды және қоғамдық орында тұраған жайларды бұзды деп айыптағып отыр. Әскери қызметкерлер жатақханасында 24 отбасы тұрады. Тұрғындар бұл жерде үлкен дау пісіп келе жатқанын айтады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
Алматы қаласындағы әскери қызметкерлерге арналған жатақханада тұратын 24 отбасы өз құқықтарының бұзылып отырғанын хабарлады. Олар жатақхана маңында орналасқан Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры тарапынан қысым көріп отырған көрінеді. Жатақхана тұрған жерде құрылыс жұмыстарын жүргізуді көздеп отырған Ақтас М зауытының директоры Абильфас Хамедов сәуір айынан бері суық суды тежеді, ендігі жерде жылыту қызметін тоқтатпақшы дейді тұрғындар. Әскери қызметкерлер жатақханасында 2005 жылдан бері тұратын Елена Петрованың сөзіне қарағанда Абильфас Хамедов тұрғындарды жатақханадан қумақшы.
Пәтерді жекешелендірді. Бетон зауытының директоры болып іске кірісті. Жарты ауланы тартып алып, үлкен қазан орнатты. Оның бәрі заңсыз жасалуда. Біз сотқа бердік, қорғаушымызбен бірге мәселені зерттей бастадық. Құжаттары қолдан жасалған. Енді 24 отбасын қуып отыр. Оған жер керек. Үйлерімізді тастап кетуіміз үшін бар жағдай жасалып отыр.
Тұрғындар құзырлы органдардың бәріне хабарласқан, бірақ мәселе шешімін таппай отыр. Олар екі рет сотқа берген, бірақ екі мәртеде сот құқық бұзылмағандықтан іздеу қанағаттандырылмайды деген шешім шығарды, дейді 28 жылдық әскери тәжірибесі бар Валерий Шилов.
Ни суд, ни прокуратура помощи не.
Сотта прокуратурада көмектеспеді. Сот өте қызық шешім қабылдады. Бұл қалай болуы мүмкін? Мен отаным үшін 28 жыл жұмыс істедім. Мен жерімді, конституцияны және президентті қорғаймын деп ант бердім. Ал қазір мен қандай өмір сүріп отырмын?
Жить как непонятно кем.
Әскери жатақхана орналасқан жер 33 гектардан асады. Әскери қызметте 10 жыл өтелімі бар Бақыт Молдахметов бұл жерде 1997 жылдан бері отбасымен тұрады. Ол Абильфас Хамедов тұрғындарға ашық қоқан-лоқы көрсетіп отыр, дейді.
Араға біз неге үй салып алмаймыз, егер де қолымызда тұрса? Ауыл келетте сала береді. Мен Болат Назарбаевпен бірге оққам, мен ешкімді ұрмайды екем, дейді. Міне сөзін қарасаңыз айтып отырған. Мен сонымен бірге оққам, дейді. Мен ойыма келген істеймін деп отыр.
Тұрғындардың айтуынша Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры сот барысында жатақхана артынан өтетін теміржолға тақалатын тұйық қажет екенін мойындаған. Әскери қызметкерлерге пәтер бермейтініне көндік. Ең болмағанда бір бөлмелі жатақханада тыныш тұруға мүмкіндік берсін, дейді тұрғындар. 1997 жылдан бері әскери қызметкерлер жатақханасы Қорғаныс министрлігінде 10 жыл үздіксіз қызметі үшін беріледі. Тұрғындардың барлығы да құжаттарымыз түгел, дейді. Алайда Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестің өнімді өткізу жөніндегі менеджері Геннадий Штейнборн бұл жалған, дейді.
Бұл территория заңды түрде сатып алынды. Жатақхананы да заңды түрде сатып алды. Барлық құжаттар түгел. Бір апта бұрын ғана осы мәселеге байланысты сот аяқталды. Сот біздің пайдамызға шешті. Енді ол жерде құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. Бұрынғы әскери қызметкерлер неге ол жерде тұрып жатыр? Олардың қолдарында бірде бір құжат жоқ.
Әскери қызметкерлердің отбасылары Абильфас Хамедовтен жағдайды бұрынғы қалпына келтіруді талап етуде. Олар мәселені соңына дейін жеткізбекші. Жоспарларында алаңға шығу, аштық жариялау бар. Тіпті суицид жасаудан тайынбайтындарын атап өтті. Сондай-ақ олар 13 қарашада президент Нұрсұлтан Назарбаевпен болатын телебайланысқа сұрақ жолдамақшы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді әлемет, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының маңдайшаларына құлақ түріңіздер. Қазақстан парламентінің мәжілісі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға қарсы жауапкершілікті қатаңдату туралы заң жобасын мақұлдады.
Словения президенті Данила Тюрк Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуге тиіс.
Қазақстанның жастар ұйымы Керей мен Жәнібек ханның ескерткішіне байланысты мәлімдеме жасады.
Қажылыққа баратын Қазақстан мұсылмандарының алғашқы көші жолға шықты.
Марқұм Нұрқаділовтің ұлы қызметке тағайындалды.
Вашингтон мергені өмірмен қоштасты.
Ақштағы Портлендте қайғылы оқиға болды.
Сеул мен Пхеньян теңізде өзара қақтығысып қалды.
Француздар мен немістер бітім күні мерекесін бірге тойлады.
Дағдарыс кезінде Қытай қарқынды дамуды. Қырғызстанда доңыз тұмауына 27 адам шалдықты. Әзербайжанда екі блогер түрмеге кесілді. Ясир Арафаттың қайтыс болғанына 5 жыл. Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстанда мүгедек балаларды оқытатын арнайы мұғалімдер жоқтың қасына байланысты хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Және қазақтардың бел күшінің мықтылығын мақтаған Берлусконидің сөзіне Британ баспасөзі таң қалуда.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанда мүгедек балаларды оқытатын мұғалімдер тапшы. Ал жарымжан балалардың саны жыл сайын артып келеді. Бүгінде елде 150 мың кемтар бала бар. Олардың тек 10% ғана арнайы мектепке барады екен.
Арнайы мұғалімдердің жетіспеуі себебін мамандар мұғалімдердің дәрежесінің төмендігі мен жалақының аздығымен түсіндіреді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Балжан Жеңіс қыздың хабарынан естіп білсек.
Биыл жарық дүниенің есігін ашқан сәбилердің 11% мүгедек болып туған. Жыл өткен сайын мүгедек сәбилердің көбеюі мамандарды қатты алаңдатып отыр. Бүгінде елде 150 мың кемтар бала бар. Олардың тек 10% арнайы мектепке барады. 3 мыңы балабақшаға барады екен. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытатын, мұғалімдерді дайындайтын оқу орындарының ішіндегі ең үлкені Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Осы оқу орнының екінші курс студенті Ақмарал Ережопова бұл мамандыққа келетін адамдар материалдық қызығушылығы болмауы керек деп есептейді. Ол тек осы мамандыққа деген сүйіспеншілігі болған адам ғана мұндай жұмысты істей алатындығын айтады.
Мен мысалы дефектовпын, өзім сурдасын таңдамақшым. Сол үйткен мүгедек болғасын оларға қандай жәрдем өзім тигізетін және де осы соларға пайда берген ол өзіме жақсы сезім. Қазір біздің группада 50 адам бар ғой. Кемтар балаларға сабақ беретін. Көбейіп отырмыз. Қиын емес, рахатты.
Сурдопедагог мамандығы бойынша білім алып жатқан Еркінбек болашақта мұғалім болғысы келмейтіндігін айтады. Өйткені оның пікірінше педагогтардың жұмысы қиын.
Бәрі мұғалім болудан қашатты. Жүйкеміз қиын мамандық, өте қиын мамандық.
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының меңгерушісі Лазар Керімұлының пікірінше, жалпы педагогика мамандығына жастардың қызығушылығы төмен.
Қоғамда, әлеуметтік ортада мұғалімдік мамандықтың деңгейін көтеруіміз керек. Құлпырстау керек, оларға әлеуметтік жағдай жасауымыз керек. Сонда ғана саны кішкене көтерілуі деген ой туады.
Педагогтардың сөзіне қарағанда мүмкіндігі шектеулі оқушылар өздерін өзгеден кем санамауы үшін оларды жалпы білім беретін мектепке оқыту керек. Бірақ мүмкіндігі шектеулі балаларға сабақ беріп отырған 6000 маманның ішінде 16% ғана арнайы білімі бар ұстаздар екен. Бұл туралы айтқан Білім және ғылым министрлігінің орта білім бойынша бөлімінің бас сарапшысы Бақыт Кенжеғалиқызы арнайы білімі жоқ мұғалімдердің кәсіби деңгейін көтеретін сабақтар өтіп тұрады дейді.
Индивидуальный занятия все, да? Соқырлармен қандай жұмыс жүргізу керек, саңырау балалармен онда бір мұғалімдер істейді. Тематика, история, физика, олдарды дейтін специалисты өздері жүргізеді, жай мектепті мұғалімдері. Бірақ олдар ана балалардың спецификасын білу керек. Бірақ олдарға институтта высшая квалификация бар ғой, солдар жыл сайын өздері подготовка жасайды. 5 жылда бір рет мұғалімдер сонда өтеді.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметтері бойынша қазір Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 101 мектеп жұмыс істеп тұр екен. Енді олардың саны 175-ке дейін арттыру жоспарланып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Италия премьері Сильви Берлускони қазақ еркектерінің ұрпақ өрбіту қуатының әуелетіне айтқан мақтауын Британ баспасөзі борат стиліндегі желікпелік деген деп атады. Нұрсұлтан Назарбаевтың Римге сапарының алдында италиялық басылымдарда Арал өңіріндегі ахуал жайлы мақала жариялаған еді.
Италия бұқаралық ақпарат құралдары президент Назарбаевтың ресми сапары кезінде Италияның ең ірі компаниялары мен олардың Қазақстандағы серіктестер арасында барлығы 13 келісім шартқа қол қойылғанын хабарлайды. Корьера дела Сера газеті Эни корпорациясының Қазмұнайгазбен келісімге қол қоюға қол жеткізгені туралы жазады.
Эни компаниясы басқармасының төрағасы Паоло Скоранидің айтуынша, аталған компания Қазақстан аумағында іс жүзінде асырылуы тиіс едәуір жобаларға қатыспақшы екен. Эни басшысы бұл жобаларды Қазақстандағы ең көп үміт күттірерлік жобалар деп атап отыр. Аталған жоба тізіміне табиғи газ өндіру, газ өңдеу зауытын салу, Исатай мен Шағала кенішінде барлау жүргізу еніп отыр.
Мұнымен бірге осы тізім ішіне Павлодар мұнай өңдеу зауытын жаңғырту, Каспий теңізі жағалауында кеме жасау верфтерін тұрғызу жобасы да енген. Паоло Скароне бұл жобаларды іс жүзіне асыру әртүрлі салым көздерінен оңдаған миллиард доллар инвестицияны кәдеге жаратуға жол ашпақшы деген мәлімдеме жасады.
Тренд онлайн сайты Финмеканика компаниясы мен Самұрық-Қазына қор Оның теміржол көлігі, электрооптика және тікұшақ көлігі саласында ынтымақтастықты дамыту туралы келісімдерге келген тілге тиек етеді. Аталған тараптар бұған қатысты өзара түсіністік жайлы меморандумға қол қойған. Меморандум сонымен қатар Қазақстанда жоғары технология орталығын құруды да қарастырады.
Аджефи сайтының мәліметі бойынша Эни басшысы Паоло Скаронидің сөзіне қарағанда, жоспарланған жобалар шеңберіндегі Қазақстан экономикасына салынуы тиіс италиялық инвестиция сомасының жоғарғы шегі 50 миллиард доллар. Шамалас екен. Басылым ынтымақтастық туралы бұл келісім шарт Эни компаниясы үшін Қазақстандағы тұғырын нығайтуға жол ашады дейді. Бүгінде Қазақстанда аталған компания алып қашаған мұнай кенішін игеруге өз үлесін қосып жатыр.
Нұрсұлтан Назарбаевтың сапары бірқатар басқа да елдер баспасөзінің назарына ілігіп үлгеріпті. Мәселен, Британияда жарық көретін Daily Telegraph газеті Қазақстан президентімен кездесу барысында Сильви Берлускони аяқ астынан белгілі кино қаһарманы Бораттың қылжақпастығына салып, қазақ еркектерінің бел күші мен қауқарын сөз етіп кеткенін айтады. Италия премьерінің сөзіне қарағанда, соңғы 10 жыл ішінде Қазақстан халқы санының 1,5 миллионға артып кетуі қазақ еркектерінің белділігін тым тегеуірінді екендігінен хабар беретін көрінеді.
Нұрсұлтан Назарбаев Астананың келер жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне Римнің қолдау білдіргені үшін Берлускониге рахметін айтқан. Газет адам құқықтарын қорғаушылардың Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қарсы болып отырғанын атап көрсетеді. Басылымның жазуына қарағанда аталған қарсы пікір білдірушілер Астана адам құқықтарын сыйламайды, әрі елде үкіметке сын айтушылар қудаланады деген уәжді алға тартады екен.
Назарбаевтың сапары алдында Италия баспасөзінде Қазақстандағы экологиялық мәселелер баяндалған ақпарат бой көрсетті. Месаджеро газеті Арал теңізі өңіріндегі ахуал жайлы мақала жариялады.
2005 жылы құны 88 миллион доллар тұратын жаңа Көкарал бөгеті салынып, Арал көлінің солтүстік бөлігін Сырдария өзенімен жалғады. Теңіз бетінің аумағы 1/3 өсті. Су деңгейі қайтадан көтерілу үстінде. Жауын-шашынның ылғалдылық деңгейі де қалпына келейін дегендей. Көлден енді бетіңді аймалайтын самал жел есет. Атырау айдынына бір қазан мен Шағалада қайтып ұшып кеп жатыр. Балық өнімін өндіретін зауытта ашылды. Ол өз тауарын Украина мен Ресей аумағына экспорттайды.
Мұның барлығы деп атап көрсетті басылым, Дүниежүзілік банк пен Қазақстан үкіметі бірлесе іс жүзінде асырған жобаның нәтижесі болып табылады. Республика үкіметі 2001 жылы осы мәселені шешу ісіне барша әлемнен мамандар мен ғалымдарды тартқан еді.
Дегенмен теңіздің Қазақстан бөлігіндегі солтүстік бөлігі ғана құтқарылып отыр. Ал айдынның оңтүстік бөлігі Өзбекстанға қарайды. Бұл ел Орталық Азиядағы халқы ең көп мемлекет болып саналады. Әрі экологиялық ахуалы да өте нашар.
Өзбекстан мақта өсіру қарқынын арттыруды мақсат етіп қойып отыр. Өзбекстанға қарайтын әрі теңіздің жалпы көлемінің 1/3 құрайтын Арал көлінің бөлігін құтқару ісін қолға алудан Ташкент бұған дейін бас тартып үлгерген болатын. Қаңтар айында жер серігі арқылы түсірілген фотосуреттер аталған аймақта тек соңғы 3 жыл ішінде ғана Арал көлемінің 80% мөлшерінде азайып кеткенін көрсетті. Берген екен.
Ардақты ағайын, сіздер шетел баспасөзіне шолуды тыңдадыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадырменді әлеумет, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қытай мен Қазақстан достығы паш етіп, әрі 2008 жылы Бейжіңде өткен олимпиадаға қолдау көрсетуді жөн көрген Қытайдың этникалық қазағы Қыдырхан Қапаш осыдан 2 жыл бұрын Бейжіңнен Алматыға, Астанаға дейін жаяу жүріп өткен. Енді ол 2011 жылы Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына және Алматы мен Астана қалаларының өтуі жоспарланып отырған қысқа олимпиада ойындары қарсаңында бүкіл Қазақстан аумағын жаяу жүріп өтуге бекініп отыр. Алайда 1 жылдан астам уақыттан бері Жахангездің отбасы Қытайда да, өзі Алматыда үй күйсіз тұрақты жұмыссыз жүріп жатыр. Отанға оралған Қыдырхан Қапашпен болған сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қыдырхан Қапаштың өз айтуынша, бұл сапарға Қытайда қазақтарға серт беріп аттанған. Қазақстанға келген бір жылдың ішінде тұрмыс тауқыметін көп көрсе де, ұлттық намысы жібермей осы сапарға итермелеп отыр.
2011 жылы Қазақстанда болатын ұлы тойға қарсы, 2010 жылы бүкіл Қазақстанның 14 облысын жаяу жүрем бе деп Қытайдағы 1,500,000 үстінде қазақтың серт беріп аттанған жайын бар еді. Содан бері қарай мінекей Қазақстанға аттағаныма бір жыл болды. Осы уақытқа дейін жеке квартирада көрінген босағасына деген секілді күнге шөтір маған қарайтын бірден бір жан жоқ. Өйткені семьям Қытайда болғандықтан ол жақ бірін бір жылдан артық болды. Бет жүздерін көрген жоқпын. Тек қана бір үміт қана ұлттың намысын, ұлттың жанын көтеріп, біздің қазақ ұлтының қайтпас қайсар ұждандығы әрқандай іске мойымайтындығын әйгілеу үшін Жахангездік ол әдеттегі көлік бірін мотоциклмен велосипедпен жүруге ұқшамайды. Ол тек қана жаяу жүруді үміт ететін сапар болады.
Қыдырхан Қазақстан территориясын жаяу шарлап шығуға көмектесетін азаматтарды бір жыл бойы іздеп келеді. Тіпті ондай атымтай жомарт табылмаса да, ол сапарынан бас тартпайтынын айтады.
Ондай азаматтар шықпаса ол амал жоқ. Берген сертін берген серт 2010 жылы наурыздан бұрын осы сапарға аттанып кетсем деген бүгін ойым тұр. Өйткені жасым болса да бір жерге келіп қалды. Қазақ айтады мына жол азабы, көр азабы деп жаяу жүргеннен кейін әрқандай қиыншылықтың бәрі де ұшырайсыз. Табиғатта болатын әртүрлі апаттың барлығы бойыңа келеді. Бір ұлттың арыздарын көтергеннен кейін сөз содан шығуың керек. Бұл ортадан қайтуға істі болмайды.
Қазақстанды жаяу аралап шықпаққа белді бекем болып отырған Қыдырхан Қапаш азаматтыққа құжаттарын өткізіп қойған екен. Ол ойға алған ісін аяқтау үшін дәл қазір қиын дыққа да төзуге тура келіп жатқанын жеткізді.
Оның бәрі енді кім-кім қайта беруді өзімен арым көтермейді болғандықтан, қыстай сол парақылғыда бір квартирада тұрдым. Ол жердің өзіне 150 мың теңгедей мойныма қарызға алынып шықтым. Әзір Қытайдан келген Ораз деген азаматымыз сол семьясына шақырып апарды. Екі айдан артық болды. Сол семьяда тұрып жатырмын.
Қыдырхан бұған дейінгі, яғни Бейжің мен Астана аралығындағы 4 айға созылған сапарында Қазақстанға өткен тұста тілдік кедергіге ұшыраған. Оның ойынша Қазақстан азаматтары басқа тілді емес, ең әуелі мемлекеттік тілді меңгеруі тиіс.
Мен орысшадан жорлаймын, бір ауыз білмеймін. Мысалы мен 2007 жылы осы жаяу жүргеннің өзінде жолда тоқтаған қазақ жігіттерінің өзі орысша сөйлеп, ол сөзін ұқпасы мені. Мен ол орысшаны үйренбе деп тұрған жоқ, тілді үйрену керек, бірақ өзің ана тіліңді сөзсіз құрметтеп өзің. Ол басқа мемлекеттегілер сенің тілің үйрену керек. Мемлекет Қазақстан болғаннан кейін сен басқа тілді үйренбей, басқалар сенің тіліңді үйреніп осындай жаққа жетсе, онда жақсы еді. Онда тіл азат болған болар. Біз басқа тілге жанысты болып қалдық қазір. Басқалар біздің тілге жанысты болса, бұл нағыз ескі жеткен болар.
Қыдырхан Қапаш өзінің Қазақстанды жаяу аралап шығатын сапарының артында ешқандай жеке мүддесі жоқ екен, әрі бұлысын ешкімге міндеттемейтінін де атап өтті.
Мен өз өмірімді міндеттеп көрмегем. Осы сапар жүргендегі ойбай маған үй бере ғой, маған машина бере ғой, маған мына бере ғой деп айтқым келмейді. Мен өз күшіме сүйенген адаммын. Егер де мен өкпелеген болсам, баяғыда кетіп қалып жүрдім. Қарасы ұшып та жатасылатын кезім болды, қаранамен жататын кезім болды. Мен осының түбіне жетпей қоймайтындығымды.
Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, оның мұндай сапарларға шығуына және алған ойынан айнымауына тек қазақ азаматы ретіндегі ұлттық намысы негіз болып тұр.
Тек қана намыс қане. Оны менің әзір басып жүріп болған жолым 15950 километр екі реткі сапарым. Барлығына төзімділік намыс қажет. Мысалы, біздің ұлтты кемсітетін басқа ұлттарда болуы мүмкін, жалқау ұлт, жұдан жоқ ұлт, намыссыз ұлт деген секілді. Оған мен шыдап тұра алмаймын. Біздің ұлт ондай ұлт емес, біздің ұлт дүниедегі әрқандай қиыншылықты жеңетін мықты ұлт екендігін әйгілемекші болған.
Қыдырхан Қапаш 1962 жылы Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағы Толы ауданында туған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктерін назарларыңызға ұсынамыз.
Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар.
Қадырменді әлеумет, сонда яқы Алматы бюросына 2-545-60, 2-576-64 сымтеттіктер арқылы хабарласа алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осы мен тәмәм. Ден ойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер Мира Мүсілім және Мәншік Асаутай. Жақсылық жаңалықтарда жолығайық.
Сау болыңыздар.